Hilda gaudenean ez gaude.
Bizirik gaudenean bagaude. Betiko hiltzen gara.
Noiz arte ordea?
Noiz hasten gara hiltzen?
Jaiotzea alderantziz hiltzea da.
Izarretan dauden hilak itzali egiten aldira goizean.
Zeruan daudenak ez aldira erortzen.
Hauniz dire, heriotzari buruz ditugun galderak, bai helduek, bai aurrek ere. Uxue Alberdi idazleak eta Araiz Mesantza ilustratzaileak hili lana osatu dute. Neska baten eta bere panpinaen elkarrizketen eta pentsamenduen bidez, heriotza aztertzen duen eleberri ilustratua. Hili, liburaren promorako bideoko lagin txiki bat bertzenik ez dire hasieran aitutxugun galdera horiek. Badire, bizpairu jaute, Alberdik eta Mesantzak liburu aurkez dutenetik. Eta eleberri ilustratibulario buruz geigo jakitzeko aukere izanen dugu. Antzinetik, argitaratu izan dituen lan gehienekin edo guztiekin erran dugu, alaxe egin bezala, bertze bainete gurekin dugu Uxue. Alberdi, egunon Uxue!
Egunon, Julen.
Emoz!
Ongi, eskerrik asko berriz ere gonbidatzea datik.
Bueno. Egeran, liburu aleitzen egon dut ez, eta egeran, eriotzai buruzko liburu bat aina atsegina izan zitek ere, nik ez nuke imaginatuko ere.
Bueno, neri gustatzen zait esatea, eriotzari buruzkoa baino hiltzearen ideiaren ingurukoa dela, ez? Ze askotan hain zuzen zuke esan duzun bezala eriotzari buruz pentsatzen dugunean pentsatzen dugu edo galerari buruz, doluari buruz, behin eriotza gertatu ondorengo horri buruz edo hiltzeko beldurrari buruz. Baina iruditzen zait, hiltzeari bizitzatik begiratzen diogunean, hainbat momentu diferentetan eta hainbat gorputzaldi eta begirada diferentetatik begiratzen diogula, ez? Daukagun adinaren, momentuaren, bizipenen eta norberaren begiradaren arabera, ez? Modu batera edo bestera begiratzen diogula. Orduan hemen saiatu gara, ba, pentsamendu sorta, galdera erantzun, aidera botatako galderen eta jolasen eta poemen bitartez, ba, uki ezina den errealitate hori inguratzen, nolabait.
Eta ez dakit, ideia nondik sortu zen, ez dakit ja seme alabak eriotzari buruz galdezkasi dire edo?
Bai, aspaldi hasi ziren, bai. Baina nik, bai, nik uste lehenengo Hernamuina edo izan zela hain justu gure aitonaren hiletan. Gure aitona 87 urte zituela hiltzen, eta bueno, hiletan geundela, orduan gure alabak 4 urte zeuzkan. Eta berak hil hitza ezagutzen zuen, baina eriotza ez. Eta hiletan apaiza ari zen eriotza gora eta eriotza bera, eta alako batean alabak nire nebari, osabari, galdetu zion, zer da eriotza? Eta ba, osabak erantzun zion, hiltzea. Eta esan zion, alabak, ba, nik ez dut hil nahi, eta ordan esan zion, osabak. Bueno, normalean, ba, zaharrak garela, garenean hiltzen gara, ez? Eta zure nik ume txikia zara, gero izango zara ume handia, gero izango zara gaztea, gero heldua, horrein nik asko falta zaizu. Eta erantzun zion alabak, niri bai, baina paisari ez, eh? Eta, bueno, izan zen horrelako momentu bat, ez? Hileta baten erdian, aur baten inozentzia, umore puntu hori, eta hortik aurrera, ba, hainbat galdera, eta ez galdera bakarrik, hainbat gauza esaten zituen alabak, eta ondoren etorri den seme txikiagoak ere, ba, hiltzearen inguruan. Batzuk absurduak, beste batzuk larritasunetik eginak, kontzientzia hartu ala, ez, benoklikoaren kontzientzia hartzen dugunetik aurrera modu batekoak izaten dira, hiltzeari buruzko pentsamentuak eta galderak, horren aurretik hiltzearen ideiarekin jolas egiten du umeak, ez da gai, bere burmuina ez da gai pentsatzeko egunen batean bera eta bere ingurukoak hil egingo direnik. Orduan hitza ere hili horregatik da, izenburutik bertatik jolas egiten du liburuak. Gure inguruan behintzat ume txikiek askok hili esaten dute, hil esan beharrean, ez? Hili egingo zaitut edo inurri hori hilita dago. Ba, hain zuzen, ba, euskaraz, ez, horrela deklinatzen dugulako ibili, erabili, ez, aditzoiek. Eta bueno, hortik hasi nintzen, kuaderno batean biltzen. Bai beraiek esandakoak, bai aurrek esandakoak, bai nik oroitzen nituenak, umea nintzela nire buruari izaten izkionak, gaur egun oraindik pentsatzen ditudanak, etortzen zaizkidan ideiak, dauzkadan galderak, ingurukoen artean ere galdeketa egin nuen, ez, ba, lagunei eta eskatu nien, ba, beraien inguruko aurrek edo eurek, bueno, hiltzeari buruzko ze burutazio izaten zituzten kontatzeko, eta gero beste hainbat egin dituen asmatu, ez? Ba, jarri hiltzeari buruz pentsatzen toki diferentetatik eta saiatu ba, modu poetikoan, modu humoretsuan, modu absurduan, modu filosofikoan, modu estetikoan hurbiltzen ideia horretara. Eta denak batera hortxe izan dituen beratzen garbantzuak bezala hainbat denboran, eta ba, mordoska bat bildu nituenean hasi nintzen beraien artean ordenatzen, batzuek galde erantzun moduan, beste batzuk galdera sorta moduan, burutazio solte moduan, kaligramak edo hitzez osatutako irudiak sortzen, poematxoak sortzen, eta horrela hasi nuen bidea. Hasi eran bakarka, eta gero ia araizekin.
Hoi da, kasu honetan, bueno, aipatu duzunan gatik, egiaran, liburu errex lehitzen da, minion ikusten den bezala, sortze prozesua luzi izan da.
Bai, nik uste hiltzea liburuz ezin dela presaka pentsatu, ez? Badelako gainera askotan guk nahi gabe etortzen zaigun ideia bat, ez? Ez dugu pentsatzen, bueno, orain hiltzeari buruz pentsatzera iseriko naiz. Ez gehiago da, ez gutxien espero dugunean, edo inguruan norbait hildelako, edo beste motiborik gabe, etortzen zaigulako, ez, realitate horren kontzientzia, edo aur txiki bati erantzunak eman behar dizkiozulako, edo babesa eman behar diozulako, edo ohean sartu eta oraindik lo hartu aurreko momentutan horrelako burutazioak etortzen zaizkizulako, ba, bueno, ideia solteak izaten dira eta askotan ez ditugu asko garatzen, ez, usatu ere egiten ditugu pentsamendu horiek. Eta konturatu nintzen, ba, bueno, biltzen joan ala, ba, izan zitekela modu polit bat, algun ilustratu bat egitea, ba, horri buruz pentsatzeko, ez dut uste denik liburu bat hasi eta buka irakurri behar dena, derrigorrez, ez da trama bat daukan, ez da ipuin bat, ez historio batekin, trama batekin, gehiago esango nuke dela, ba, noizean behin, bueno, liburuak dei egiten digunean, ez, ba, ireki eta hor datozen galderen artean, burutazioen artean, ba, tarte batez egoteko, bueno, amu bat, ez, eta irutzen zaidan gara adin bakoitzean ere oso diferente, eta momentu bakoitzean oso diferente jaso daitekela. Nik adibidez ikuste dute semearekin, semeak promoziorako egin genuen bideoa behin eta berriz ikusi nahi izaten du, eta alabak aldiz, esaten dut ama jarri eta jartzen diot eta liburu, beti bideoa bukatu aurretik esaten dut listo, nahikoa, ez? Ez du gehiago nahi, ez? Baina aldi berean liburua ondo gordeta du eta batzuetan ikusten dut, ez? Erabili duela eskutan, orduan noiz behinka deitzen dio, ez? Badauka jakin mina edo horra hurbiltzeko. Eta hain zuzen, nik uste jakin mina izan dela hitz klabea liburu hau osatu dugunean, ez? Argitaletxean, bueno, argitaletxera joan nintzenean eta ezekin ilustrazio buruz eta hitz egiten genuenean aipatzen genuen jakin mina zela ardatza, ez? Agian ez diogula inbestetan begiratzen errealitate horri jakin minetik, jakin mina oso bizirik dagoen zerbait da eta garbi geneukan bizitza agertu hartzela liburuan, ez? Hiltzeari buruz pentsatzen dugulako bizirik daudelako eta normalean bizi nahi dugulako.
Hori da, eta bueno, alde horretatikan, liburu ilustratu izateak auriz lagunduko du ez atseginago izaten.
Bai, eta ez atseginago izaten bakarrik, nik uste hor, bueno, araizekiko lana izan dela ezinbestekoa. Garbi ikusten genuen ilustrazioekin asmatu beharra zegoela. Ze azken batean nik pentsamendu eta galdera sorta bat neukan, baina garbi ikusten genuen ba ilustratzerakoan pertsonaiaren bat egon behar zela, ez? Nor da galdera horiek egiten dituena, nori egiten dizkio. Nik uste emaitza ikusita ez dakit erresa dirudiela, baina zeigu bat ere erresa egin konklusio horretara ailegatzea, ez? Ba, pentsatzea, bueno, bai pertsonaia nagusi bat egon behar da, pentsatu genuen asko eredutzat printze txikia hartzen genuen, ez? Nola izan bartzuen pertsonaia bat umeek eurentzakotzat har zezaketena, baina aldi berean nolabait helduak ere interpelatuko zituena. Eta uste dut, ba, neska horrek, ez, bere gorputz eta ba, aukarrelako patxada eta sosegu bat dauka, eta gero hile nahasi hori, ez, nik uste hor badagoela jakin mina eta galderak eta hor denak nahasita, ba, lortzen duela hori, ez, gainera txuri beltzean, badauka bere forma borobiletan umeari dei egiten dion zerbait, baina badauka txuri beltz eta grisoietan, patxada horretan, erritmo sosegatu horretan, nik uste heldu hori ere, ba, deitzen digun zerbait. Eta gero, nik uste momentu klabea izan zela, panpinarena bururatu zitzaigunean. Ez? Pentsatu genuen, ba, hiltzeari buruz, pentsatzeko, bizitzeko eta hiltzeko bezala, ba, beti estimatzen dela kompainia, ondoan. Ez? Bakarrik askoz gogorragoa dela, ba, hiltzeari buruz pentsatzea edo beste edo zer, ez? Eta orduan pentsatu genuen, elkarrezketa eta pentsamendu horiek normalean intimoak izaten diren, ez? Esan izan dut, uste dut, hiltzearekin, ez? Edo eriotzarekin daukagun elkarrezketa dela norberaren, norberak duen elkarrezketarik intimoena, ez? Orduan, neska hori bere panpinarekin dago, eta panpina hori batzuetan da solaskide, beste batzuetan da entzule, beste batzuetan da bere ordezko, beste batzuetan da bere alterrego, eta panpina horrek ematen diola neskari, ba, pentsatzeko behar duen tokia, edo eskalarekin eta tamainekin ere jokatzen dugu asko, ez, batzuetan neska eta panpina izardiaren edo unibertsoaren aurrean daude, beste batzuetan horri osoa betetzen dute, eta hori ikusten genuen, ez, izan bertzuela espazio eta aire handiko liburu bat, ezin zela egon dena bete-betea, hiltzeari buruz pentsatzea badelako utxunearen aurrean jartzea ere, badelako bertigoa, badelako aldi berean osotasunari buruzko gogoeta bat, dena eta ez dena, ez hori, parte izatearen sentsazio hori, eta saiatu gara, ba, gauza hauek nolabait esaldietan edo hitzez esaten ez dena irudiz esaten. Asko pentsatu dugu taldean, bai Araiz Mesanzarekin, berarekin, Antxine Mendizabalekin ere bai, editorearekin, eta hirurok asko pentsatu dugu, eta bilera asko egin ditugu, eta izan da oso pausoka egindako bide lasai bat, eta gia esan uste dut denok ere, ba, gustura galditu gerala ikuñarekin.
Eta, bueno, lan luzarrondotik, imaginatzen dut, Durangon ere egon izan zaretela, ez, edo?
Ba, ez. Bueno, orkestu genuen literaturian, Zarautzen orkestu genuen hilit. Eta aurten Durangon ez gara izan, ni Mexikon izan naiz, hango Guadalajarako liburu azokan, aurten Jenny Joplin gaztelania argitaratu da Mexikon, eta han izan naiz, eta itzuli nintzen, ba, Durango gazokaren erdialdean edo, eta nahikoa nekatuta ni, eta nahikoa nekatuta etxekoak nire faltan, eta orduan aurten atxeden hartu dugu. Baina hili bai, hili izan da, Durangon.
Hori da, hili bai, minuztu ez orduan.
Hori da.
Alare, bueno, Jenny Joplin aipatuzu, ba, zure lana Jenny Joplin, erran bezala, itzuli berria, bueno, ez da, itzuli berria den zure lan bakarra izan ere, kontrako estarritik lanare, ba, itzuli berria izan da, ez?
Bai, Jenny Joplin duela urtebete argitaratu zen gaztelaniaz, esango nuke Espainian, eta aurten, aurten, publikatu da edo banatu da Mexikon ere. Baina bai, kontrako estarritik, ba, duela pare bat hilabete kaleratu zen gaztelaniaz, Reverso izenarekin, eta badaukago asmoa, ba, hola, pixkat zabaltzeko, eta ea, hemendik kanpoko irakurlei ere, ez, ba, batzuren irakurketa edo impresioak iritsi zaizkigu jada, eta oso polita da ikustea, ba, nolabait zure txokoari begira pentsatutakoak balio duela beste gauza batzuk pentsatzeko ere, ez, eta ez bakarrik bertsolaritzatik kanpo, baizik Euskal Herritik kanpo eta euskaratik kanpo ere, ba, batzuek, ba, hartzen dutela hortik, ez, bueno, eurentzakotzat baliagarria den zerbait, ez? Ba, idatzi izan digute hemendik kanpoko, ba, adibidez aktoreek ere edo beste adibidez glosadoreek, ez? Kataluniako improvisatzaileek edo Galiziakoek eta bueno, oso niretzat oso esperientzia berria da eta interesa handiz jarraitzen ari naizena, ba hortik ere ikasteko. Udan adibidez Sorian izan ginen, hango poesia azoka batean, Miren Amoriza eta Biok bertxotan, euskaraz, reverso aurkezten, eta Daniele Sarriugartek egin zigun aldiberean gaizartzaile, eta itzultzaile lana, ez? Guk kantatzen genuen bitartean, berak bapatean, idatzi egiten zuen pantalla batean gu esaten ari ginena, ez? Eta oso esperientzia benetan bitxia eta pozgarria izan zen, zen 80 lagun genuzkan aurrean, eta guk ez genuen antzematen itzulpena zegoenik. Hau da, erreakzioa zen hemen egongo bagina bezala. Ulertu egiten ziguten, barre egiten zuten, barre egin behartzen lekuan, eta bai, bueno, beste esperientzia batzuk, ez? Hori buruz pentsatzeko ere.
Oida, gainera, bueno, euskarazko bertsioak ere guainikan, euskarazko bertsioa zer egan ematen adibidez, azkeneko, bizkaiko bertsolari finalian, txapeldunak, inspirazio iturri gisa erabili baitzun, kontrako estaretik liburua.
Bai, bueno, nixokean egon nintzen handen bertan nengoen, eta, bueno, gaia entzun duenean, egia esan, hola, izotzuta bezala gelditu nintzen, konturatu nintzelako, bueno, niri behintzat liburu bakarra etortzen zitzaidala burura, edo behintzat pentsatu nuen nereak segituan horrekin konektatuko zuela, eta badirelako esan izan ditugun gauzak, eta bertxokiden artean aipatu izan ditugunak, ez? Eta orduan, pentsatu, hasieran beldurtu nintzen, ea berari ezotezion oztoporik ekarriko, pentsatu nuen, bere lekuan jartzen nintzen, eta beste norbaiten ahotik kantatzea ez barik, eta erresa, eta are gutxiago pertsona horrek izena bizenak auzkanean eta ezagutzen duzunean, ez? Baina izan zen opari ederreder bat, ni honintzen erabat unkituta, atzo ditzen duen nerearekin, bueno, elkarrekin entrenatu dugu, txatoiketa hau ere, Elgoibarren elkartu izan gara, nerea, Ibarzabal, Oian Abartza, Miren Amoriza eta Laurok, ez, ni ere beraien txapelketaren aitzakian, pixkate errotari hau txakentzeko, eta harreman handia daukagu, lagun handia gara, eta orduan izan zen oso unkigarria niretzat, eta gero berak atzo aipatu zidan, ez, beretzat izan zela, erabaki zuenean, bueno, paper horretatik kantatuko zuela, nolabait esoten zidan, ez, irudia, zoragarria bat esoten zidan, irudikatu nuen, zu zinela Pegasus zaldi egoduna, eta nizure gainean igota banindoala, ez, eta nik alderantziz sentitu nuen, ez dakit, alako simbiosi bat bezala, ez, momentu horretan, nik esango nukena, edo esan izan dudana, nik esango nukena, baina asko zero beto ari zela bera kantatzen, eta ziren, nola, bi eztarri bat eginda bezala, ez, ni bere barruan, eta bera nire barruan egongo bagina bezala, eta izan zen, bueno, personalki oso ederra, eta bueno, hortik aparte, iruditzen zait kontrako eztarritiken helburua bazela, nolabait, bertsolaritzaren ekosistema aztertuz, generoen artean eta emakumeen ahots publikoa murrizteko martxan dauden mekanismoak azaldu nahi zituen lan bat, eta zorionez lan hau liburu hortatik askoz ere arantzago doa, lehenagotik dator askoz ere arantzago doa, emakume feminista pila bat ari dira bertxotan, lanean, eta, bueno, netzat, ikaragarri pozgarria ikustea ez dakit, ez, Miren Artetxeek Iparraldeko txapelketan egin zuen lana, Saio Alkaitzaren finaltzarra, Nafarroako txapelketan, Jone Uria eta Nerea Ibarzabalen buruzburukoa, eta plazaz plaza ez, eta bertxo eskoletan dabiltzan, neska horiek denek, bai izan dezatela, bueno, izan ditzatela erreferente horiek eta sare bat, ez? Eutxiko dituena, bidea egiten duten bitartean aldamenean egongo dena.
Hoxe, beraz, badu llegauza, aintzinera. Alare, akitzen joateko, bueno, zure hitza bakarrik ez, zure ahotsare aitzeko aukera izan dugu berriki. Izan ere, Inesa Gaxenen, historia kontatuz, zolako kantu bat edo argitatu duzu, bueno, izuk eta Inaute Lorrietak.
Bai, Bai, bueno, kantu baten bertsioa da, Inautek irteera argiak bizkan grabatu zuen, hitzak nik egin izkion kantuari, eta, bueno, Inautek proposatu zidanea elkarrekin kantatuko genuen, eta, bueno, ni bai oso ausarkeri handiz, baiezkoa eman nion, bai, bueno, ilusio egiten zidalako, berarekin batera kantatzeak, eta, bueno, hor dago kantua, nire aleginik handienarekin alegin ondoen kantatua, naiz eta, ba, hoxe, nire naizen kantaria, eta beitu, lehena irabili dudan irudia erabiliz, niretzat Beñautekin batera kantatzea, bada, nireak esaten zidan bezala, ez, Pegasusen gainera igotzea, ze, bueno, Beñautek ikaragarri ongi kantatzen du, eta bere ahotsaren gainean abestea askoz ere errasagoa da, eta benetan kantatzen dudana, baina hobeto gelditzen dela uste dut.
Alare, bueno, Ines Agaxen aipatu dugu, baina gaintik bai. Aipatuko dugu, hau, bueno, 16. mendeko, 16. mendeko, emakume nafarra izan zela, ez?
Bai, bueno, sorginkeriagatik epaitu zuten hainbat aldiz, eta azkenean, bueno, bere arrastoa galdu egin zen, ez zuen inkisizioak nolabait zigortu ahal izan, ies egin zuen, Ines Agaxenek, eta aldi berean inkisizioak bakarrik ez, herriaren eta herriko, ez, amontaten kantan ere aipatzen da, Hondarribiko aurrek ere nola salatu zuten, ez, eta bueno, niri Inautek melodia egin zuenean eta pasazidanean hori torri zitzaidan burura Ines Agaxenen historioa eta nola ba azken batean beti existitu diren, ez, ba norman kabitzen ez diren gizon emakumeak eta emakumeak are gehiago eta nola jazarri izan diren, baina beti egon direla zirrikituak ere, eta iruditzen zait ba memoria hoiek kontatzea eta kantatzea beti izango dela beharrezkoa eta hori oso kantu ederra iruditzen zait eta bueno hortxe gelditzen da.
Hoxe, kronologikoki kontatzen du nola den historioa eta aitzuko dugu tatetxiki bat.
Bordelen preso luzaz izan zen Logroñon berriz epaitu zuten Aitortu zezan tematzen ziren Taldiro dena ukatzen zuen
Hortxe beraz, Logroñora eraman eta dena ukatu Batirak, kantu haitu nahi duna kordu, ez, sarean?
Bai, sarean dago bertsio hau, Inautek eta biok elkarrekin kantatzen duguna, eta lehen esan bezala, ba, irteera argiak diskoan, ba, originala esango genuke, erritmo diferentea dute, hau, bigarren hau mantxoagoa da, Aitor Etxeberriarekin batera landu du Inautek, eta nolabait beste jantzi bat, beste soineko bat, beste arima bat, eman dio kantuari, eta nire ustez bi bertsioak dira ederrak.
Hoxe, ba usue, ba mila esker, berriz ere gurekin egotekatik, hainbertze gauzta kontatzegatik, eta, bueno, urrengo lanera arte erranen dugu.
Nahi duzun arte, eskerrik asko.
Ongixe gaio!
Eta hiltzea flotatzea balitz?
Zabaltzea, isiltzea, askatzea,
abiatzea,
pausatzea, lambrotzea,
eskutatzea, harritzea, asmatzea,
ulertzea,
jakitea,
batzea,
desagertzea,
jaiotzea.
Itzultzea balitz hiltzea, ez zaitez hilik.